Yusak bab 23. Sesorae Senopati Yusak nalika pamitan marang para panuntuning bangsa iku. Sawise antara lawas ing nalikane Sang Yehuwa wis paring tentrem marang Israel, uwal saka sake mungsuhe ing saubenge, lan nalika Senopati Yusak wis sepuh wis akeh yuswane, Senopati Yusak banjur nimbali wong Israel kabeh, para tuwa-tuwane, para panggedene, para hakime, lan para tetindihing wadyabala. Iku kabeh padha dipangandikani mangkene. Aku iki wis tuwa, wis akeh umurku. Lan kowe padha weruh dhewe apa kang wis ditandukake dening Sang Yehuwa Gusti Allahmu marang sake bangsa ing kene margo saka kowe kabeh. Sebab Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu iku kang nyarirani perangmu. Dieling, tlatahe saking para bangsa kang isih kari iku wis tak pandhemake marang taler-talermu srana kaundi dadi warisanmu wiwit ing bengawan Yarden. Padha uga kaya saking bangsa kang wis tak tumpes ing wektu iku nganti tutuk ing segara gedhe ing papan suruping srengenge. Sang Yehuwa Gusti Allahmu piyambak kang bakal nundungi para bangsa mau ana ing ngarepmu lan nglungakake saka ing ngarepmu. Temah kowe padha bisa ngejeki nagarane kaya kang wis diprasetyakake dening Sang Yehuwa Allahmu marang kowe. Kang iku kowe padha dipanggah anggonmu netepi lan nglakoni sakabehe kang katulisan ana ing kitab angger-anggere Nabi Musa, supaya aja nganti nyimpang mangiwa utawa manengen, aja nganti padha serawungan karo para bangsa kang isih ana ing tengah-tengahmu. Sarta aja nganggep marang jenenge para alae utawa supata demi iku. Lan iku aja padha kok bekteni utawa kok sujuti. Nanging padha rumah keto marang Sang Yehuwa Allahmu dikaya anggonmu wis padha nglakoni nganti tumeka ing dina iki. Sang Yehuwa rak wis nundungi bangsa-bangsa kang gedhe lan santoso saka ing ngarepmu. Sarta mungguh ing atase kuwi ora ana wong siji-siji kang lestari urip ana ing ngarepmu nganti tumeka ing dina iki. Wong siji wae panunggalanmu bakal bisa mburu wong sewu, awit dene Sang Yehuwa Gusti Allahmu piyambak kang nyarirani perangmu kaya kang wis dadi prasetyane marang kowe. Kang iku dipadha mantep anggonmu padha asih marang Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu kang marga saka nyawamu. Amarga menawa kowe padha mreduli lan padha rumaket marang kekarene para bangsa kang isih kari ana ing antaramu iki, malah nganti padha bebesanan lan sesrawungan karo wong-wong iku, ditenono temenan yen Sang Yehuwa Gusti Allahmu mesti bakal ora nundungi para bangsa iku maneh saka ing ngarepmu. Malah iku bakal padha dadi kala lan jiret tumraping kowe, tuwin dadi pecut tumrap ing lambungmu. Apa dene dadi klilip ana ing mripatmu nganti kowe padha tumpes sirna saka ing tanah kang becik peparinge Sang Yehuwa Gusti Allahmu marang kowe iki. Ana dene ing samengko, lah aku iki sadhe longkas bakal ngambah ing dalane samu barang kang kena ing rusak. Mulane kowe padha ngrasakno dikelawan gumolonging atimu lan gumolonging nyawamu yen mungguh saking prakara kang becik kang wis dijanjekake dening Sang Yehuwa Gusti Allahmu ing ngatasé kowe. Iku ora ana kang ora dilaksanani. Nanging padha kaya dene saking prakara kang becik kang wis kajanjekake dening Sang Yehuwa Gusti Allahmu iku kabeh wis kelakon, mangkono uga Sang Yehuwa ya bakal nekakake marang kowe saking prakara kang ora becik, nganti kowe padha katumpes kasirnakake saka ing tanah kang becik peparinge Sang Yehuwa Gusti Allahmu marang kowe iki. Menawa kowe padha nerak perjanjian kang wis kadhawuhake dening Sang Yehuwa Gusti Allahmu marang kowe, sarta lunga ngabekti lan sujud marang Allah liyane, ing kono bakal mulat-mulat bebendune Sang Yehuwa marang kowe. Temah kowe bakal enggal tumpes sirna saka ing nagara kang becik kang wis kaparingake marang kowe.